9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Mikrobiljke su mlade biljke povrća, žitarica i začinskog bilja koje se beru u ranoj fazi razvoja između nicanja klice i prerastanja u baby biljke. Koncept firme Moćno je nastao iz prirodnog toka uzročno-posledičnih aktivnosti koje je začela ideja Milene i Ivana Jovanovića da pređu na biljnu ishranu. Milena Jovanović ističe da veruje u samoodrživu budućnost u kojoj će svako na kraju sam uzgajati mikrobiljke. Fakultet dramskih umetnosti obeležio je Dan planete Zemlje događajem posvećenim zelenoj transformaciji obrazovanja, kojim je pokrenut projekat Zeleni FDU. Docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na katedri za menadžment i produkciju, dr. Jovana Karaulić, podsjeća da ovaj projekat za cilj ima uvođenje nove filozofije upravljanja orijentisane ka održivom razvoju. Fakultet dramskih umetnosti obeležio je Dan planete Zemlje događajem posvećenim zelenoj transformaciji obrazovanja, kojim je pokrenut projekat Zeleni FDU. O ovom zanimljivom projektu nešto više će nam reći dr. Jovana Karaulić sa Fakulteta dramskih umetnosti. Hvala mnogo što govorite za Čekići vetar.
Hvala vama na pozivu, puno nam znači.
Da čujemo prvo šta se to odigravalo 22. aprila na Fakultetu dramskih umetnosti.
U sklopu obeležavanja Dana planete Zemlje smo pokrenuli inicijativu obeležavanja još jednog za nas značajnog događaja, a to je pokretanje projekta Zeleni FDU. Dakle, radi se o jednoj široj inicijativi, pa je možda zgodno da prvo dam taj širi uvod u kom pravcu će se Zeleni FDU kretati. Dakle, suočavajući se sa klimatskom krizom kao jednim od najvećih civilizacijskih izazova, naš fakultet je prepoznao potrebu da učestvuje ne samo u dijalogu o ovoj temi, nego da nekako i da konkretan doprinos u kontekstu pa različitih nivoa, od umanjenja emisija do edukacije naših studenata i onih koji će u budućnosti donositi odluke na ovu temu. Dakle, Zeleni FDU je zapravo jedna platforma, širi set aktivnosti koji je zasnovan na konceptima koji se odnose na energetsku efikasnost. Dakle, jedna od osnovnih aktivnosti fakulteta u pogledu Zelenog FDU-a se odnosi na implementaciju solarne elektrane. Zatim imamo različite različiti set aktivnosti koji se odnosi na edukativni karakter projekta, kako u kontekstu treninga zaposlenih i studenta, tako i uvođenja ove teme u kurikulume. Zatim, malo kasnije ću pričati o konkretnim inovacionim aspektima ovog projekta kroz zelenu punionicu. I ovaj 22. april smo nekako posvetili lansiranju tog projekta, tako što smo želeli da razgovaramo o tome koja je uloga obrazovanja u procesu zelene transformacije u celini. U tom kontekstu smo razgovarali sa predstavnicima ministarstava, ministarstva naših resornih, prosvete i nauke, sa predstavnicima UNDP-a koji nam puno pomažu u ovom projektu i, vrlo važno, sa dva rektora, rektorom Beogradskog univerziteta, profesorom Đokićem, i rektorkom Univerziteta umetnosti, profesorkom Nikolić, našim dekanom, i profesorom Željkom Đurišićem, koji nam sa Elektrotehničkog fakulteta pomaže u sagledavanju onoga što zovemo energetskim unapređenjem naše zgrade. Dakle, ceo taj razgovor je moderirao profesor sa Fizičkog fakulteta Vladimir Đurđević, što govori, mislim, zašto nabravim sve ljude, zato što nam se čini da je veoma važno da ovu temu posmatramo interdisciplinarno i da zapravo iz različitih uglova, iz različitih disciplina razumemo koje su naše uloge i odgovornosti kada govorimo o visokom obrazovanju.
Kada ste pomenuli baš interdisciplinarnost i multidisciplinarnost, lepo je reći da su zapravo sve katedre fakulteta učestvovale u ovom projektu.
Tako je. Dakle, 22. april je imao i pored ovog panela drugu dimenziju koja je za nas bila posebno važna, odnosila se na animaciju unutrašnje i šire zajednice. Dakle, pripremili smo jedan spot koji smo snimali na krovu fakulteta, gde je uz pesmu Daj nam sunca smo zapravo na mesto gde će biti solarna elektrana govorili o tome na koji način mi kroz umetnički izraz možemo da damo doprinos u animaciji zajednice na ovu temu, a naši studenti su pripremili jedan multimedijalni program koji je bio izveden posle ovog panela i imali smo selekciju odabranih filmova na temu ekologije koji su naši studenti već radili. Takođe, dekan je predstavio šta je FDU već radio na temu zelenih koncepata, a kakav je plan za budućnost. I u svemu tome ne bismo mogli da uspemo da u tome nisu učestvovali nastavnici i studenti Fakulteta dramskih, što nekako je posebno značajno u građenju i razvijanju jedne zajednice koja ovu temu posmatra kao temu koje se tiče. I čini nam se da generalna uloga obrazovanja umetnosti i kulture danas upravo ima tu ulogu, da nekako posmatra fenomene, probleme koje je okružuju i da na njih reaguje kroz aktivno delovanje. Dakle, mi kroz umetnost možemo da govorimo kroz određene narative, da podižemo svest, ali u kontekstu klimatske krize svest je već tu. Mi smo svesni u kom vremenu živimo, evo, i mi smo pre početka razgovora razmenili mišljenje o ovim vremenskim promenama, gde u jednom danu imamo 5 stepeni, u drugom danu 30, što sve ukazuje da mi već živimo ovu temu i da je neophodno da, i ne možemo da kažemo da je nismo svesni. Dakle, sad je samo važno da razumemo koji su koraci i šta treba da uradimo da bi nekako uticali na promene. I nekako Fakultet dramskih umetnosti ima kontinuiranu višedecenijsku potrebu da učestvuje u promenama.
Let's keep on moving. can walk, 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 walk your country walk. Let's keep on moving. Let's keep on moving. Let's keep on moving. Let's keep on moving. You can walk, 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 walk your country walk. Walk Canadian walk.
Projekat Zeleni FDU doprineće smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte zahvaljujući postavljanju fotonaponske elektrane na krovu fakulteta i otvaranjem zelene punionice za napajanje baterija, prenosne audio i video opreme i mobilnih studija.
U jednom trenutku smo razumeli naravno da je neophodno da učestvujemo u kontekstu doprinosa umanjenja emisija kada je naša zgrada u pitanju. Znate da se naša zgrada nalazi na Novom Beogradu, ima velike prostorne kapacitete, samim tim i veliku potrošnju, samim tim i velike emisije. Sa druge strane, kada govorimo o potrošnji, govorimo i o ekonomskom aspektu te potrošnje. I razmišljali smo, pored svih ovih radnih procedura koje obuhvataju kapacitete zelenog FDU-a, koje uključuju zeleni manifest, procedure rada i tako dalje, shvatili smo da je neophodno da imamo jedan krupni postupak koji bi zapravo značio instalaciju solarne elektrane, ali ne neke male koja bi pokrivala deo prostornih kapaciteta, već jedne velike koja će zapravo pokrivati 95% naše potrošnje. Naravno, to je toliko kompleksan i skup projekat da smo ga započeli pre više od godinu dana u kontekstu razvoja i počeli različite razgovore sa našim partnerima, pre svega sa našim resornim ministarstvom prosvete, koji nam je dao signal da su saglasni i da nas podržavaju u tome da zakoračimo u ovaj kompleksni projekat, a onda smo i sa UNDP-em, odnosno Zelenom agendom za Srbiju, razvijali projekat kroz njihov poziv za zelene inovacije. Bili smo deo njihovog akceleratora i u okviru tog projekta smo dodali jednu inovativnu dimenziju koja zapravo inicijalno nije bila promišljena, koja daje jedan poseban kapacitet našem projektu, a to je zelena punionica Fakulteta dramskih umetnosti koja će zapravo biti usmerena ka filmskoj industriji, koja će svoje mobilne baterije i uopšte mobilnu opremu moći da napaja zelenom energijom besplatno i u svakom trenutku na Fakultetu dramskih umetnosti. Zašto je to važno? Dakle, današnje fondovske politike, pre svega u kontekstu Evropske komisije, dakle kada govorimo o Euroimažu ili onim fondovima koji našim filmskim producentima pomažu u realizaciji njihovih filmova, su počeli da uslovljavaju zelenu komponentu u okviru produkcionih procesa. I u tom pogledu je za naše infrastrukturalne, rekla bih, neprilike, a ne prilike u kojima funkcionišemo, veoma važno da pomognemo industriji u pospešivanju svojih zelenih radnih procedura i ovo je jedan od načina kako će da zapravo naša ave industrija moći da odgovori na ovo pitanje kada im se nađe u aplikacionom formularu kako će da doprinese zelenoj agendi. Ovo će biti jedna od mogućnosti i u tom smislu ne samo unutrašnja zeleni FDU ne znači samo unutrašnju promenu, već i jednu inovativnu zelenu punionicu koja zapravo ni ne postoji u takvom kapacitetu, nama nije poznata na nivou Evrope i šire, predstavlja jednu inovativnu komponentu koja bi mogla da znači ukupno i kreativnoj industriji i u tom smislu ozelenjavanje šireg sektora je ono što je također cilj Zelenog fakulteta. U svemu tome veliku podršku nam pruža Elektrotehnički fakultet koji je nekako prepoznao i naš motiv i naš entuzijazam, ali i zajedničku potrebu da odgovorimo na sva ova pitanja i sa tehničkog stanovišta upravo ovo što ste pitali nam daju, kako kažem, jedan stručan, ekspertski podsticaj da, i konkretnu pomoć da izvedemo projekat. Moram da kažem da je ovaj projekat jedan od pionirskih u visokom obrazovanju, međutim i na drugim fakultetima postoje različite zelene inicijative, pa i na Elektrotehničkom fakultetu, na Filozofskom fakultetu, na Fakultetu organizacionih nauka, na raznim fakultetima kojima nije primarna delatnost vezana za ekološke teme, pa samim tim i na ekološke održive teme. Možda je mala razlika u odnosu na zeleni FDU, utoliko što će transformativna promjena biti uključena u sve radne procese na Fakultetu dramske umjetnosti. Mi imamo veliku produkciju, naši studenti godišnje proizvedu na desetine filmskih i pozorišnih ispita i vežbi i negde očekujemo da će ova zelena komponenta postati sastavni deo njihovog načina umjetničkog i produkcionog promišljanja.
Da li ste pravili neku vrstu komparacije kakva je situacija kod kolega u inostranstvu, na primjer u Finskoj su isto otišli dosta daleko kada je reč o tome. Sad, da li ste imali kontakte?
Da, ovako, dakle, u pitanju je na regionalnom nivou inovativni projekat i projekat koji će zapravo biti primjer dobre prakse. U širem kontekstu Europske unije takva stvar je već manje više redovna. Na nivou visokog obrazovanja se biraju fakulteti koji su lideri u održivom razvoju i u ekološki održivim praksama i tako dalje. Međutim, u ovom delu Evrope to nije slučaj. Dakle, nije Srbija izuzetak kada govorimo o neprimenjivanju ekološki održivih praksi u visokom obrazovanju. Dakle, to je jedna tema koja se kod nas razvija i mi negde očekujemo dodatnu podršku različitih partnera iz privatnog sektora, iz nevladinog sektora, iz državnog sektora u razvijanju ovog koncepta kako kod nas, jer mi još uvek prikupljamo ukupna finansijska sredstva da ovo realizujemo, tako i na drugim fakultetima gde bismo zajedno sa različitim fakultetskim zajednicama napravili jednu mrežu koja bi mogla da bude primjer dobre prakse i za region.
Sa nama je bila docent i prodekan Fakulteta dramskih umetnosti Jovana Karaulić. Hvala vam mnogo što ste govorili za ekološki magazin Čekajući vetar.
Hvala vama puno na pozivu.
Sunce na prozoru i ručak u krevetu, mi baš nismo normalni da znaš. Na polju minus je, a unutra proleće, ma tu specijalno je zbog nas. Radio svira, ja ti ne čujem glas. Nije ni važno jer za mene je spas. Prekriju pahulje
Svoje predloge za zeleni i crni list daće Sanja Ignatović-Eker, dopisnica TV Nova iz Novog Sada.
Moj predlog za zeleni list je pokret Odbranimo šume Fruške gore, nastao pre nekoliko godina u Novom Sadu. Pokret koji je nastao iz pokušaja da, to im je ideja bila, da stanu na put dugogodišnjoj devastaciji, da tako kažemo, Fruške gore i stihijskoj, a u poslednje vreme svedočimo i nekontrolisanoj seči šume na Fruškoj gori. Do sada su organizovali niz nekih akcija, nisu neke, nego one su imale i tekako odjeka i imali su i dovoljno prostora u medijima, ali su zaintrigirali i stručne službe donekle i uglavnom to je ono zbog čega su nastali i što možemo reći i da su njihove akcije imale određenog odjeka, ali često su i nadležne službe ostale gluve na sve akcije koje su oni organizovali, ali ono što jeste cilj, odnosno šta je moja ideja, zašto sam predložila baš ovaj pokret, pre svega zbog toga što su stavili u fokus tu nekontrolisanu seču šume na Fruškoj gori kojima svedoče svi ljubitelji prirode, planinari ili obični građani koje je odmor odvede na Frušku goru, gotovo na svakom koraku možemo videti posečena stabla. I to je ono protiv čega se i borio ovaj pokret i protiv takve prakse koja u Vojvodini postoji uprkos činjenici da je Vojvodina i onako najmanje pošumljena regija u državi sa svega 6% šuma. To je razlog zbog čega predlažem pokret Odbranimo šume Fruške gore za zeleni list, jer se oni svakodnevno bore upravo za svaki zeleni list u Vojvodini i pre svega na Fruškoj gori, a u svojoj borbi, iako uspevaju da postignu određene ciljeve, postigli su svojim akcijama i to da dođe do smene u Nacionalnom parku Fruška gora, ali praksa za koju se oni zalažu da bude uspostavljena, ovaj pokret za akcije, jel, kojima pokušavaju da utiču na nadležne, da se uspostavi red u seči šuma, u tome ne uspevaju baš svaki put, ali su zato često bili zatrpani na raznim tužbama koje protiv njihovih aktivista bivaju podnošene. Često se ti sudski procesi završavaju upravo u korist ovog pokreta, ali nažalost bilo je i onih manje slavnih primjera kada su njihovi aktivisti fizički bivali napadnuti jer su upravo u Nacionalnom parku Fruška gora i to pred nadležnima svedočili nekontrolisanoj seči. Ali to je sve ono sa čim se suočavaju svi ljudi, pa tako i ovaj pokret koji pokušavaju da ukažu na manjkavosti sistema, ali i pored svih problema na koje nailaze svakodnevno na terenu, ne odustaju od te svoje borbe, u ovom slučaju pokret Odbranimo šume Fruške gore. Crni list ja bih predložila Srpsku pravoslavnu crkvu zbog činjenice da je upravo u malo pre pomenutom Nacionalnom parku Fruška gora, vi znamo da postoji i deo Nacionalnog parka koji pripada eparhiji Sremskoj i ono što je takođe vidljivo svima koji zađu u taj deo Nacionalnog parka, da su posečena stabla gotovo na svakom koraku. Ono što se iz analize osnova gazdovanja šumama eparhije Sremske može videti jeste da su seče zapravo u suprotnosti sa dokumentom koji se odnosi na to na koji način je moguće seći šumu i na jednom delu, kao što su i određene grupe i pokreti koji prate celu ovu priču, što su utvrdili, jeste da je posečena površina blizu 6 hektara i jedan od primera je da je urađena potpuna seča iz danačke bukove šume koja je stara 117 godina. Osim toga, zbog čega bih predložila da upravo Srpska pravoslavna crkva bude kandidat za crni list, jeste i to što recimo je upravo ta verska ustanova postala prepoznatljiva i po tome što se bavi radom mini hidroelektrana. Jedan od primjera koji je možda najviše privukao pažnju javnosti su oni primjeri koji se odnose na Raču i na Studenicu i gdje postoje mini hidroelektrane, a je država Srbija manastirima Srpske pravoslavne crkve, ovim manastirima koje sam pomenula, Rači i Studenici, recimo za 5 godina isplatila više od 75 miliona dinara za proizvodnju struje u malim hidroelektranama. I to pokazuju i zvanični podaci Elektroprivrede Srbije. Zašto je razlog da predložim upravo Srpsku pravoslavnu crkvu jeste taj što većina građana, pre svega vernici, Srpsku pravoslavnu crkvu vide kao mesto gdje mogu zadovoljiti neke svoje druge duhovne, pre svega i verske potrebe, ali nikako nije u fokusu jedne takve verske ustanove da se bavi ovim čime se bavi, a što se odnosi na zaštitu životne sredine, te se nadam da ćemo možda i ovim dobronamernim sugestijama možda promeniti praksu koja sada postoji.
Čućemo i Višnju Aranđelović, novinarku Politike.
Ja bih zeleni list dala ekološkom udruženju Stanište iz Vršca, jednoj organizaciji, možda je ona mala, ali čini je grupa entuzijasta koji vrlo vredno i predano rade. Oni su ljudi koji sve svoje analize zasnivaju na osnovu dokumenata. Možda je to ovako zvuči da je uobičajeno, ali svedoci smo da se sve češće neke analize sprovode na osnovu utisaka. Međutim, ljudi iz ove organizacije su zaista oni koji analiziraju dokumenta, dolaze u ministarstvo, iako su iz Vršca, dolaze u Beograd u ministarstvo ekologije, analiziraju i traže dokumenta kako bi nam rekli u kakvom je stanju naša životna sredina. Crni list pa nije zagađivač, ali na osnovu saradnje sa medijima ja bih Crni list dala Ministarstvu ekologije. Kao neko ko je novinar Dnevnog lista, meni su informacije potrebne u što kraćem roku, za danas ili za par dana, međutim najčešće od ministarstva te informacije i ne stignu, a kada stignu onda je to neko prazno citiranje zakona i odgovori koji nemaju kontekst i koji zapravo i nisu odgovori, zbog toga Crni list ide njima.
A un passo da Gerusalemme, solo un miglio dalla luna, sotto un cielo di milioni di stelle, un cuore perso in un pianeta lontano, che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza, io muoio per te. In fondo al mare, io muoio per te, muoio per te. From the dark secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. At every step I thought of you, every footstep only you. Every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer. Much longer. C'è una città nel deserto riposa, la vanità di un antico re. La città riposa in pezzi dove il vento urla all'avvoltoio. These are the works of man. This is the sum of our ambition. Yeah, yeah. We'll make a prison of my life. If you became another's wife. Che i miei nemici siano liberi. Io cado e sono qui. Che muoio per te, muoio per te. Never in my life felt more alone than I do now. Though I claim dominions, cosa sono qui? Sono niente così. Non ci sono vittorie nelle nostre storie senza amore. Stole a stroll from Jerusalem.
walks a lonely mile in the moonlight. Yeah. Though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet.
Che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza, io muoio per te.
I'm lost without you.
Che vanno in fondo al mare.
I'm mad about you.
Muoio per te.
Cerca e uccide da.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 6. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko. U boksu je uvek nešto novo. Gledaj završnice najboljih fudbalskih liga i NBA playoff, treću sezonu kalkanskih krugova i još filmova, serija i zabavnih emisija. A zabava tu tek počinje, jer dobijaš i super brzi optički internet do 1000 megabita u sekundi. Kad poželiš nešto novo, izaberi boks. Za više informacija poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Na obali Dunava čeka vas mesto dostojno najlepših susreta. Opera i teatr Madalijanum za vas igra samo hitove. Muzičku komediju Company, dramu za sva vremena, Staklenu menažeriju i dočekuje gošću iz Zagreba Miju Begović. Utonite u trenutke radosti. Madalijanum.
Imala je super telo, gledao sam je vrlo smelo, iako sam bio momak mlad.
Bane, Ekser i Kauboji. Duge noge i kserice. BGP RTS vam predstavlja CD izdanje benda Bane, Ekser i Kauboji. Duge noge i kserice. BGP RTS. U prodaji.
Eko.
Moćno je koncept baziran sa ciljem da motiviše ljude u urbanim sredinama ka prelasku na pretežno biljni način ishrane koji je zdrav i u isto vreme potpuno ekološki održiv. Sa nama je Milena Jovanović koja će nam reći nešto više o samom konceptu Moćno. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, drago mi je da ste me pozvali. Moćno koncept je koncept, mislim, mi ga zovemo koncept jer se ne bavimo samo proizvodnjom i uzgojem mikrobilja i prodajom, već jednim celokupnim pristupom zdravoj ishrani, edukaciji ljudi o zdravoj ishrani i ekološki održivom načinu života.
Da, zato i naglašavate da vam je održivost neka zvezda vodilja. Za početak da upoznamo ljude sa tim šta zapravo mikrobilje jeste.
Mikrobilje je zapravo razvojna faza biljaka koju mi koristimo već u svakodnevnoj ishrani. To je faza između klice, a pre baby biljke. Tako da to je faza kada biljka prođe fazu klijanja, da razvije svoje prve listove, odnosno kotiledone, i to je neki 14. dan od sadnje, kada ona dostiže taj rast od 15 cm i u toj fazi biljka u sebi sadrži sve potrebne nutrijente koji će kasnije trebati za razvoj odrasle biljke i ploda.
Kako ste došli do toga da se bavite sa mikrobiljem?
Put do mikrobilja je pomalo jedna onako saga. Sve je krenulo pre tačno 2 godine. Mi smo ljudi koji su za 1. maj rešili da će da isprobaju biljnu ishranu. Nešto smo se interesovali oboje o benefitima biljne ishrane i iz zdravstvenih razloga smo hteli da je isprobamo. Nismo imali nekih većih zdravstvenih problema, već prosto iz preventive. Imamo 2 mlade dece, želili smo što više da radimo na svom zdravlju, da budemo zdravi, da bismo mogli deci da pružimo najbolje detinjstvo i da im budemo tu što duže. Tako da smo počeli sa biljnom ishranom, kasnije se desilo da smo kroz biljnu ishranu koristili mnogo zamena. Zamena za meso, zamena za sireve i tako dalje, jer smo i dalje u glavi imali koncept tanjir mora da ima ono što je meso, što je kao glavno jelo, šta je prilog, šta je salata. I onda smo se tu stvarno dosta ugojili, onako iskreno moram da kažem. I par meseci kasnije smo došli do autofagije i počeli sa autofagijom i sa postom 23.1, odnosno mi smo 23 sata u postu i imamo samo 1 sat prostora za obrok. I to nas je navelo da stvarno osvestimo taj jedan obrok, koju hranu jedemo, šta čini taj izvor hranljivih materija koji mi unosimo u organizam kroz taj jedan obrok. Da ne bismo sve te vitamine i nutrijente suplementirali kroz tablete ili tako neke veštačke oblike, onda smo istraživanjem došli do mikrobilja. U stvari došli smo i do klice do mikrobilja, ali mikrobilje nam je nekako bilo, da više nam se dopalo. I probali smo, svidelo nam se, zapravo mene najviše iznenadilo jačina ukusa mikrobilja. Jer prvi put kada sam uzela mikrobilje, kad smo kupili, ja sam mislila da to ima zeleni ukus, ukus trave, da to, mislim, zato što izgleda kao travica. I to je bio brokoli. Sećam se, prvo smo probali brokoli. I mene je iznenadilo što sam je uzela jednu travkicu brokolija, a imala sam osjećaj da u istom trenutku jedem, ne znam, celu onu glavu, onaj cvet brokolija, onako koliko je jak ukus. I od tada smo počeli sami da gajimo. I prvo smo gajili u našoj kuhinji za nas, kasnije se to razvilo kroz interesovanje ljudi u nešto veće.
Pretpostavljam da ste uočili neke pozitivne promjene prilikom konzumiranja na duži neki period.
Jesmo, mnogo pozitivnih promjena. Glavno je što imamo dosta energije. Znači, od kada smo na autofagiji, od kada koristimo mikrobilje u našoj ishrani svakodnevno, nije se desilo da neka malaksalost, vrtoglavica, nedostatak energije, stvarno san je mnogo bolji. Nema, ja sam ranije imala strašnih problema, na primjer, sa kiselinom, sa gorušicom, sa, ne znam, bolovima u želucu. Ja sam mislila kao, pa to ti je, što ti je, to je normalno i sa tim ćeš sada
živeti.
Ali od kad smo prešli na biljnu ishranu, pogotovo kasnije kada smo počeli sa autofagijom, mi smo i dalje na tom režimu ishrane, ništa toga se nije desilo. Tako da stvarno, ja mogu da pričam samo iz ličnog iskustva, jer ja dolazim iz prosvete, ne dolazim, nisam iz medicine, pa ne mogu da pričam o zdravstvenim benefitima kao neko ko ima pozadinu u tome, ali imam lično iskustvo i na osnovu toga mogu da kažem ljudima što sam ja primetila. To je apsolutno jedan balans hormona, pogotovo razumeće žene, da tu nema nikakvih nekih ekstrema što se tiče da li je lice u pitanju bubuljice, da li su nadimanje, da li su oscilacije raspoloženja ili tako dalje. Bolji san, manjak potrebe za grickanjem, a ja nisam osoba koja je karakter, tako da ovo nije lako, ja ne bih u tome i istrajala 2 godine. Ali stvarno, zdrava ishrana o kojoj više ne razmišljamo nije nešto što nam predstavlja problem da se pitam ja sad umesto, ne znam, jedne tipa hrane moram da uvrstim ovo i to mi je teško, ne sviđa mi se ukus, već stvarno toliko smo se i navikli na te ukuse i na taj način ishrane da je postalo prosto normalno i podrazumevano. Mikrobilje nema granicu do koje može da se konzumira. Ono što mi predlažemo ljudima i preporučujemo, to je neka količina prstohvata po obroku, pošto ne propagiramo da ljudi pređu na 23.1, prosto svako prati svoj ritam i šta mu odgovara. Prstohvat uz obrok. Je nešto što preporučujemo ljudima, zato što 100 grama mikrobilja sadrži do 40 puta više nutrijenata nego 100 grama odrasle biljke. Tako da stvarno prstohvatom, a to je nekih možda 5 do 10 grama, onako slobodne procene, ljudi stvarno mogu da unesu dovoljno nutrijenata, dovoljno vitamina, vlakana, proteina, da nadoknade, mislim, što bi možda morali da piju dodatne neke suplemente.
Milena, da nastavimo razgovor, zapravo da kažemo nešto više o ekološkom načinu uzgajanja mikrobilja.
Nama je vrlo važan aspekt održivosti i osvrta na, jel te, naše okruženje, pogotovo usled svih ovih trenutnih problema sa kojima se suočavamo, kao što su klimatske promene, zagađenost vazduha, vode i zemlje koje nas okružuju. Verujemo da urbana poljoprivreda i vertikalni farming stvarno predstavljaju budućnost uzgajanja hrane i poljoprivrede, pogotovo što ostavljaju prostor da se sama zemlja regeneriše, jer svi znamo da je zemlji potrebno oko 3 do 5 godina da se ona pročisti od pesticida i stalne upotrebe, dok za vertikalni farming može da se koriste substrati ili može da se koristi hidroponsko uzgajanje, to je uzgajanje samo putem vode i dobra stvar, održiva stvar je što hidroponski sistemi mogu da budu i zatvoreni sistemi, to jest da ta voda nije protočna, već da izvestan vremenski period se vrti u krug, tako da se tu i štedi na vodi, što je takođe dobro. Ceo naš proces je zaokružen. Tako da mi se trudimo da u procesu uzgajanja mikrobilja u našoj farmi imamo što je manji karbonski otisak. Skoro da je nemoguće da naš karbonski otisak bude nula, tako da ne možemo da kažemo da ga nemamo, ali stvarno radimo na tome da on bude što manji. Mi koristimo supstrate bez ikakvih pesticida, dodataka. Seme mora da bude organsko i netretirano da bi, pošto to je, da bi poraslo, mora da bude seme za konzumiranje, za upotrebu, tako da to je čisto seme. Jasne. Mi ga za svaki slučaj očistimo, to jest pokvasimo i properemo 1% hidrogenom. Prosto dešava se da prilikom transporta tu bude i neke prašine i nečistoće, tako da mi svaki put pre svaku sadnju seme čistimo. I nakon šišanja mikrobilja mi kompostiramo zemlju, taj supstrat i ostatke semena korenog sistema i delova biljaka koje ostaju. Imamo sobstvene kompostere koje smo napravili, glistenjake, i u te kompostere stavljamo, znači, ostatke od gajanja mikrobilja i biljne ostatke iz domaćinstava. Biljne ostaci iz domaćinstava su sveži, znači kada pripremamo jelo, sve ono što ostane prilikom ljušćenja, seckanja, ta vrsta otpadaka, to nije termički obrađeno i ne bi trebalo da se stavljaju ostaci u kompost, ostaci životinskog porekla, jer prilikom njihovog kompostiranja mogu da se skupe bakterije, pa prosto to ne bi bilo dobro. Mi smo čak uspeli da pridobijemo interesovanje i najbliže komšiluka, tako da imamo nekoliko domaćinstava koji nam daju na redovnoj bazi svoje biljne kuhinske ostatke i pridodaju ih kompostu, a taj kompost koji na kraju dobijemo, to je super hranljiva, crna, fina, sitna zemlja. To vraćamo nazad zajednici, kome treba zemlja za cveće, ili ako neko želi da obnovi svoju baštu negde, mi im sve to pakujemo u džakove i dajemo da prosto ljudi to koriste i na taj način da ceo naš sistem bude zaokružen, da nemamo momenat da nešto bacamo. Tako da plastični posluževnici u kojima gajimo, oni se peru, koriste se ponovo, tako da stvarno se trudimo da tu u našem procesnom sistemu nema nikakvih ostataka. Ono što je takođe bitno za nas, a to je naša ambalaža na kojoj smo dugo radili i dosta smo istraživanja sproveli i naišli smo na sjajne partnere sa kojima smo otkrili da imamo zajednički jezik. Naša ambalaža, koja uskoro će da izađe iz štamparije, je 100% kompostabilna. Ona je od kartona i od biljne plastike. Ta biljna plastika je napravljena od šećerne trske, tako da se i ona rastvara u vodi 100%. Trebalo bi za nekih 70 do 90 dana da je skroz rastvorena. Tako da i na taj način naša ambalaža takođe neće ostavljati nikakav trag.
S obzirom da ste pomenuli i rad sa tecom, da kažemo nešto i o vašim radionicama i edukaciji najmlađih.
Edukacija najmlađih je počela sasvim neplanirano. Naime, naš stariji sin je u vrtiću su obrađivali temu začinskih biljaka i lekovitog bilja i vaspitačice su stavile otvoren poziv za roditelje ako oni imaju neku ideju šta mogu da urade, da prosto nekako doprinesu toj temi. I mi smo održali radionicu o mikrobilju sa njima i klinci su se oduševili. Mnogo im se svidalo da probaju mikrobilje, da sade, da posle toga da prate kako im raste mikrobilje, pa su nam vaspitačice slale slike, oni su to svaki dan zagledali, pošto svaki dan se vidi promena. Oni su to zagledali, crtali, merili kako raste, šta se dešava, kako izgleda koren, kako izgleda klica, kako nastavlja da raste biljka. Tako da to im je bilo vrlo interesantno da prate dve nedelje i na kraju naravno da pošišaju i da pojedu, to je još bilo lepše, onako da konačno imaju taj neki osjećaj satisfakcije, na kraju jedu ono što su oni posadili. I onda su počele preporuke. Neko se pročulo i počele su preporuke dalje da se šire i interesovanje, i onda su nas ljudi zvali da li bismo želeli da održimo radionicu u njihovoj igraonici ili u njihovom vrtiću. Tako da sada smo mi tako od neplanirane neke aktivnosti došli do toga da mi mesečno imamo barem 2-3 radionice u vrtićima ili u školama ili igraonicama, i stvarno odziv je fantastičan. Deca ih mnogo vole, tako da i roditelji vole, i to nam je mnogo drago. U igraonicama imamo priliku da vidimo i decu i roditelje, i onda pitanje koje dobijamo, koliko se svi zainteresuju, žele da probaju, da vide, da pokušaju da posade. I najviše volim, par mi ja, kada mi na kraju šalju slike kako im raste bilje.
Da, mislim da je to prilično potrebno i zanimljivo, iz prostog razloga zato što ne mogu da odu na selo kao što je to nekada bilo, i generalno su se ljudi otuđili od prirode, tako da je to jedan veliki benefit.
Jeste, jeste. Dosta dece, nažalost, nema priliku da ode negde ko što je ranije možda bilo učestalije, da se preko raspusta ide kod bake i deke i da se provede leto na selu, pa da se i iskusi taj moment bašte, da se nešto sadi, da se nečemu brine, nešto tako se gaji, i onda se taj jedan proizvod, odnosno voćka ili povrće, pojede, i koliko je to zapravo slađe od onog kupljenog. Tako da, makar na ovaj način želimo decu da edukujemo, kroz decu i roditelje, o važnosti mikrobilja, jer nama nije cilj da mi prodajemo mikrobilje narednih 20 godina. Mi želimo da ljude edukujemo i osposobimo da oni sami gaje, i da kao što imamo redovno, svi imamo onaj lažni optimizam da ćemo kupiti bosiljak u radnji, da će onda da uspe, pa ga kupimo i donesemo u kući. Za razliku od tog bosiljka koji sve ne, ovaj mikrobilje stvarno je vrlo lako za gajanje, jednostavno je, mnogo je hranljivo, mnogo je zdravo, i mi bismo bili najsrećniji kada bi svaka kuća imala jedan mali poslužavnik u kome bi gajila svoju nedeljnu dozu mikrobilja, i to bi postalo redovan sastojak njihove ishrane.
I evo za kraj da čujemo kakvi su vam dalji planovi.
Dalji planovi su nam da približimo mikrobilje digitalnoj generaciji, da tako kažem. Plan nam je da razvijemo aplikaciju za virtualno gajanje mikrobilja, koja bi imala jednu edukativnu notu. Aplikacija je koncipirana tako da ima, da pruža gamersko iskustvo osobi koja ga uzgaja, jel te, virtualno mikrobilje, da bi korisnik mogao da izabere koje mikrobilje želi da posadi, i onda bi pratio tok gajenja. Kada mikrobilje je pod tegom, u mraku, kada se iznosi na svetlo, da li je dobili bi notifikacije, da li je potrebno da smanje ili povećaju vlažnost vazduha, da provetre prostoriju. Prosto sve ono što, sa čime se mi suočavamo u svakodnevnom gajanju mikrobilja, da ljudi kroz igru, kroz tu aplikaciju, nauče što više, i onda da im se isporuči polugotov proizvod, odnosno mikrobilje nekoliko dana pre nego što je vreme da se pošiša, da oni završe sam proces gajanja sami i da sami onda urade berbu, odnosno da pošišaju mikrobilje i da ga konzumiraju. Tako da i nadamo se da će u budućnosti da će korisnici te aplikacije zapravo nju koristiti samo izvestan broj puta i da će onda rešiti da će da se sami otisnu na put uzgajanja mikrobilja i da će onda reći meni više ne treba aplikacija, ja ću sada kupiti set za gajanje i počet ću sam da gajim sebi i svojoj porodici.
Sa nama je bila Milena Jovanović i govorili smo o važnosti mikrobilja u našim životima. Hvala mnogo što ste govorili za ekološki magazin Čekajući vetar.
Hvala vama.
Iz studije 2 pozdravljaju vas Zoran Tasić, Bojan Milanović i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.
Sur les papiers différents, bout de songe, morceau de voyage, et des mots pour toi souvent, et des mots pour toi si souvent. J'ajouterai quelques paroles pour finir l'histoire autrement.